Ливияның лидері Муаммар Каддафиның режиміне қаршы харбы операциялар алып барған НАТО юрттары дүйін Римде кечірен матлағатында Ливияның оппозицион қозғалушылары үшін үйөрүүчө фонд төрөтмөк карарына келдилер. Тенеде фондуң дөрөдүлүйөнү менен баалы эден чыгышында Италиянын дашары иштер министри Франко Фраттини «Ваутлайн малия механизм» дейлип ат берилген бу шаарынын Ливиянын оппозициясына ачык механизмдердин үстү менен эффектив малия жардамдарын бермеклиге мүмкүнчүлүк төрөтчөктүгүн айтты. Bu baradaki kararı matlagata eginleş başlıklı edici Katar'ın premier ministri Şeyh Hamad bin Yasim bin Jabr al-Thani hem kolladı.
As you know, Libyan, they have a lot of funds seized outside and these funds could be used through credits.
Tilin bilişine diyali, hedir kubavut daşarı yurtlarda Livya degişli köp fondlar dondurulu. Şol fondlar kredit yollarının üstü bilen yurdun ilatının zerurluklar üçün ulanılıp bilinerdi. Menin pikirimçe bu meselede hiç ili terişte yetmezçiliği yok. Şu vakit esenli bir de mekanizm yetmezçiliği diyerdi. Yöne inni mekanizm mabatında da biz alalaşığa geldik. Şu da meselenin mühim tarafı.
Having shortage of mechanism, yes. And now we agreed upon the mechanism, that's what is important.
Ливияның оппозиция күчлеріне жардам бермек үшін төрөдүлген теада фонд, халықара жемгечілік тарапынан берілген хайыр садака ве карыз пулларынан дашары, дашары уртларда доңдурулган Ливияның дөүлөт хасапларына акы пулларында хасабына малия териштелер билен үпчүн эдилер. Европа Бирлешигинин ве Бирлешен Штаттардын территорияларына доңдурулган бу банк хасапларына 60 миллиард доллар төгөлөгү териште бар деп хасапланылар. Italiyanın daşarı işler ministri Franco Frattini, Livya'nın rejimine degişli bu dondurulan bank kataplarını teyadeden ulanmak meselesinin öreğen kıyın mesele olanlığını ve bu meselenin onun tarafı çözülme için İtalya bilen Fransiyanın ulu tağırla edenliğine aitti. Ödedeginde Birleşen Ştatların devlet sekretari Hillary Clinton hem Birleşen Ştatlarda dondurulan Livya'nın bank kataplarının onun maksatlarda ulanılıp bilinme için Obama'nın administrasiyasının kebir kanunlara üyütletme giyirdimekliği de yerlikli kataplı yanlığını melim etti. Fransiyanın daşarı işler ministri Alain Juppé, dünkü matlagatta eden çıkışında Livya'nın opozisyon güçlerine yardım verme için dörödülen teada fondun yakın bir neçe heptenin içinde işler başlayacaktığını ve Fransiyanın hem bu fonda koşun toşmak varadaki meseleleri öğreneceğini belledi. Ливияның оппозицион милли кечешеңешінің метва секретары Махмуд Шамам, юрдың оппозицион қоғдолыңшыларының әділ хәдір күвағыт, қыстығылы яғдайды адынның 2 миллиард доллар малия ярдымна зерурлық дүйянығын айтты. Ол өзлеріні хәдір күвағыт діңе шу айын ахиріні сенні ерлі лата зерур адықлар ве медицина хызматы үшін етерлік малия теріштелерінің бардығыны нұқтады.